ora 7.
La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ambasadorul european la Chișinău cere Ministerului Justiției să treacă de la încercări de a combate corupția la fapte. Cheltuind atâția bani plătiți de contribuabilii europeni, așteptăm nu doar încercări, așteptăm rezultate reale și concrete. Curtea Constituțională dă speranțe de revenire în etier televiziunii NIT, dar autoritățile audiovizuale sugerează că ar fi speranțe deșarte. Coaliția de guvernare din România mizează pe victorie la parlamentarele de duminică. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Concernul rus Gazprom a prezentat întreprinderii mixte moldoruse Moldovagaz proiectul acordului de prelungire a contractului de livrare a gazelor rusești. Potrivit documentului aflat în discuție, în primul trimestru al anului viitor, Republica Moldova ar putea beneficia de o scădere a prețului la gaze cu 5 dolari, după care ar putea urma încă o reducere cu 20 de dolari, a declarat ministrul economiei Valeriu Lazar. Ministrul economiei a precizat că se va întâlni pe 14 decembrie la Moscova cu ministrul rus al energiei Alexandru Novak pentru o nouă rundă de negocieri în vederea asemnării unui contract de livrare a gazelor. Moldova importă în prezent gaze la prețul de 391 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Senatul american va vota astăzi normalizarea relațiilor comerciale cu Republica Moldova și Rusia, dar și adoptarea amendamentului Magnitsky, care sancționează orice oficial rus legat de moartea avocatului ruso-american cunoscut pentru campania sa anticorupție. Magnitsky a murit la Moscova în detenție preventivă. Normalizarea relațiilor comerciale constă în anularea amendamentului Jackson-Vance și măsura a trecut deja de Camera Reprezentanților. Rusia a criticat intenția privind amendamentul Magnitsky. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat la conferința OSCE de la Dublin că organizația îi revine un rol esențial în promovarea drepturilor omului în regiune. Cum se apropie cea de-a 40-a aniversare a actului final de la Helsinki, a venit vremea ca OSCE să preia conducerea și să impună respectarea drepturilor omului și demnității. Doamna Clinton a vorbit despre reculul valorilor democratice în unele țări europene și ale Asiei Centrale și a menționat România, Ungaria, Rusia, Belarus, Ucraina, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan și Kazahstan, în contextul țărilor în care guvernele, cităm, încearcă să sufoce dizidența. La peste 20 de ani de la războiul rece, a spus doamna Clinton, sarcina de a construi o Europa liberă și pașnică rămâne neterminată. Șefa diplomației americane a criticat Rusia pentru a interzice activitățile Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională, spunând că, cităm, tot ce am făcut noi a fost considerat de guvernul rus drept nepotrivit și chiar subiectiv. În prima zi a reuniunii OSCE de la Dublin, se arată într-un comunicat al organizației, și a ajuns la un acord al miniștrilor de externe din cele 57 de țări participante cu privire la viitoarea dezvoltare a organizației. A fost lansat astfel procesul Plus 40, care pregătește aniversarea în 2015 a 40 de ani de la documentul fondator al organizației, actul final de la Helsinki din 1975, care a fost unul dintre elementele cheie ale sfârșitului războiului rece. Președinția OSCE este preluată de Ucraina, de la Irlanda, și ea va fi urmată de Elveția și Serbia. Armata egipteană l-a cerut demonstranților să părăsească zona din jurul Palatului Prezidențial din Cairo. În zonă au avut loc ciocniri între susținătorii președintelui Mohamed Morsi și oponenții săi, care protestează de mai multe zile cerând anularea decretelor prin care președintele își alocă puteri suplimentare. Armata a desfășurat tancuri în zonă și se așteaptă ca președintele Morsi să rostească un discurs televizat despre situația tensionată din țară. Cele două tabere sunt despărțite de sârmă ghimpată.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul Justiției a organizat astăzi o dezbatere publică despre un set proaspăt de propuneri legislative împotriva corupției. Între acestea, să se prevadă în codul penal confiscarea averii funcționarilor publici condamnați pentru înavuțire ilicită, dacă aceștia nu pot demonstra că au obținut avere legal. Propunerile n-au ajuns încă pe masa guvernului, dar au stârnit deja controverse. Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, de exemplu, a înțeles că ele îi vizează exclusiv pe judecători și le-a criticat pe motiv că ar încălca un principiu al Constituției despre caracterul licit al averii. Alaceapa relatează că dezbaterea publică de astăzi a fost menită să aducă mai multă claritate.
Respingând acuzele că ar atenta la normele constituționale prin inițiativele pe care le promovează, ministrul Justiției Oleg Iefrim a dat asigurări că s-a ghidat de practica internațională, iar pentru a zădărnici rezistența, ministrul Iefrim a spus că a cerut Consiliului Europei o expertiză.
Sunt ferm convins că lupta cu acest flagel nu mai poate fi purtată cu mănuși albe. Încercând să rămânem gentilomii în relația cu cei care nu ezită nicio clipă să se îmbogățească din contul altuia, să fure fără nicio jenă, atât din buzunarul statului, cât și a cetățenilor, a agenților economici, riscăm să perpetuăm fenomenul corupției la nesfârșit, să facem din el un fel de tradiție națională, în loc să-l combatem eficient.
Una din propunerile Ministerului Justiției este ca acelor funcționari care sunt condamnați pentru crime de corupție să le fie confiscată averea dobândită ilegal. Actualmente, confiscarea forțată a averii este îngrădită de norma constituțională, ce declară prezumptiv licite bunurile oricărei persoane. Totodată, Ministerul Justiției are de gând să obțină răspundere penală pentru îmbogățire ilicită, delict care actualmente nu este atestat în codul penal, însă se regăsește în Convenția ONU ratificată de Moldova. Puține state care sunt parte a acestei convenții aplică sancțiuni penale pentru îmbogățire ilicită, pentru că astfel și-ar încălca normele constituționale naționale, constată mai mulți experți. Expertul în politici publice a Delegației Uniunii Europene, Musialkovski, optează pentru reforme hotărâte, astfel încât Republica Moldova să aplice tragerea la răspundere penală pentru îmbogățirea ilicită. Opțiunile expertului Musialkovski le rezumă experta independentă Cristina Cojocaru.
În țări precum Moldova, unde nu există alternative, introducerea îmbogățirii ilicite s-ar putea să joace un rol crucial, pentru că se recunoaște că stabilirea unei asemenea infracțiuni uneori este unica posibilitate de a trage la răspundere funcționarii de publici de nivel înalt sau demnitarii de stat, care folosesc poziția lor pentru a se îmbogăți.
Ministerul Justiției mai pledează pentru dublarea amenzilor maxime pentru actele de corupție până la 200 de mii de lei și triplarea termenului de privare de drept de a exercita anumite funcții publice până la 15 ani, iar judecătorii, procurorii și ofițerii de urmărire penală ar urma să fie testați la detectorul de minciuni și să accepte teste ale integrității. La dezbaterea de azi au luat parte și cei care acordă Moldovei sprijin financiar pentru reformele anticorupție, și anume ambasadorul Uniunii Europene Dirk Schubel și William Moser, ambasadorul Statelor Unite ale Americii. William Moser a spus că SUA vor continua să susțină eforturile Republicii Moldova în lupta cu corupția, salutând faptul că deja a fost retrasă imunitatea judecătorilor cercetați pentru acte de corupție. Dirk Schubel a reamintit că Uniunea Europeană a oferit 60 de milioane de euro pentru reforma din justiție și că deja ar fi timpul ca această reformă să dea rezultate concrete. Din Chișinău, Alacea Pai pentru Radio Europa Liberă.
Șeful Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, a lipsit de la dezbaterea de astăzi, dar într-un interviu cu Liliana Barbăroș îi spune că sprijină noul pachet de propuneri care introduc confiscările de avere pentru cei condamnați pentru îmbogățire ilicită.
Imaginați-vă situația. O persoană comite infracțiuni pe parcursul mai multor ani, infracțiuni care au cauzat prejudicii enorme, nu numai statului, dar și persoanelor în genere, a acumulat bunuri de milioane, a primit o sancțiune în condițiile actuale beneficiind și de o apărare profesionistă și poate o atitudine mai neglijentă din partea organelor represive care nu au reușit să documenteze toată activitatea infracțională, omul iese peste 5 ani din pușcărie și bine mersi, o duce mai departe cu milioanele care le-au furat prin intermediul acestor activități infracționale. Tocmai de aceasta și trebuie să țintim inclusiv și bunurile care provin din activitățile corupționale. Și promovarea acestui mecanism de confiscare extinsă care o face acum ministrul justiției, guvernul în genere, nu este un moftalufelat. Este un lucru absolut necesar pentru stat, pentru cei care sunt abilitați prin lege să prevină și să combate infracționalitatea. Pentru că mai descurajant decât confiscarea, mi-este greu să-mi închipui ce ar putea fi pe lângă sancțiunile penale.
Sunt chiar în capul justiției sunt mulți, o să-l citez aici pe domnul Poale Lungi, care zicea că nu are nimic asta cu viața reală, că ar fi anticonstituțional. Constituția prezumă averea a fi licită.
Este adevărat. Noi avem articolul 46 din Constituție și nimeni nu cred că își va permite vreodată să ridice probleme în ceea ce privește originea legală, provenienței bunului în privința cetățenilor care nu sunt implicați în activități infracționale, activități de corupție. Nu vom avea asemenea situație.
Când șeful justiției zice că nu e corect.
Bănesc că dumnealui, poate sau dumneavoastră nu ați înțeles corect.
Exact așa a zis, că nu are nimic cu viața reală și că e anticonstituțional.
Din punctul meu de vedere, Constituția nu garantează inamovibilitatea bunurilor dobândite din activități infracționale. Nu garantează lucrul ăsta.
Domnul Chetraru, noi știm că în perioada sovietică se confiscau bunurile și atunci miroase cam urât treaba asta, nu?
Nu miroase urât. Noi avem pentru moment Convenția Penală împotriva corupției, în care sunt prevăzute mecanisme și Convenția împotriva corupției la nivel european, Convenția de ONU și Convenția adoptată de către Comunitatea Europeană. Și acolo sunt prevederi exacte care stipulează concret că statul are obligația să instituie proceduri de confiscare în privința bunurilor care provin din activități infracționale.
Acum, dacă nu îi putem prinde din urmă pe corupți, pe...
Îi vom prinde.
Ce o să le confiscăm? De la cine o să confiscăm?
Asta e problema de profesionalism organelor de drept, este problema atitudinii și profesionalismului justiției prin calificările corespunzătoare și prin aplicarea acestor sancțiuni. Este alt domeniu separat care nu trebuie încurcat una cu alta. Confiscarea va fi ca un element adițional proceselor penale care sunt puse pe rol și ele au în vedere completarea acestor proceduri și trebuie să avem în vedere că această confiscare nu o face o persoană X, ci o face instanța în cadrul unui proces public, analizând toate probele care sunt prezentate, oferindu-i persoanei dreptul la apărare în condițiile unui proces public deschis. Deci nu este vorba de abuzuri, nu este vorba de anul 37 când troica s-a adunat noaptea și dimineața omul deja era executat și averea confiscată. Este cu tot o altă situație și această analogie care tot se încearcă să fie explicată mi se pare cel puțin incorrect.
L-ați ascultat pe Viorel Chetraru, vechiul șef al proaspăt reformatului Centrul Național Anticorupție. El a fost intervievat de Liliana Barbăroșie. Curtea Constituțională a pronunțat astăzi o decizie care sugerează că autoritățile audiovizuale s-au grăbit când au închis la 6 aprilie televiziunea NIT, apropiată opoziției comuniste. Autoritățile au scos televiziunea din eter la o zi după ce Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis să-i retragă licența de emisie, pe motiv că încălca pluralismul politic și promova opoziția comuniste. Abia mai târziu, Parlamentul a votat o lege care autoriza o asemenea procedură expeditivă. Dar, astăzi, Curtea Constituțională a spus că NIT-ul nu putea fi închis imediat, în lipsa unei decizii de judecată. Liliana Barbăroșie, care rezumă cazul, s-a interesat dacă televiziunea mutată între timp pe internet mai poate reveni în eter.
În toate cele 8 luni de la dispariția NIT-ului de pe ecranele televizate, opoziția comunistă a operat din plin cu acest caz unic în ultimii ani de închidere a unei instituții media pentru a acuza autoritățile de acțiuni antidemocratice în raport cu presa și opoziția. Spunând astăzi că suspendarea imediată a emisiei unui radiodifuzor până la pronunțarea justiției ar constitui un atentat la dreptul de a face dreptate acesteia, dar și la cel de proprietate a instituțiilor media, iar adițional și la libertatea de expresie, Curtea Constituțională pare să le fi dat dreptatea comuniștilor. Instanța a reacționat astfel la o sesizare pe marginea modificării de către Parlament a prevederii din codul audiovizual, care până atunci nu permitea această suspendare imediată dacă radiodifuzorul a apelat la justiție. Juristul și deputatul comunist Sergiu Sârbu.
S-a încălcat grav legea atunci, iar ulterior s-a încercat legalizarea acestei grave încălcări. Iar acum Curtea Constituțională iarăși a demonstrat că, de fapt, și instanța judecată a încălcat, și CCEA-ul l-a încălcat, și Parlamentul l-a încălcat.
Solicitat de noi, Marian Pocaznoi, președintele CCEA ne-a spus însă că nimic din ce a hotărât astăzi Curtea nu are legătură cu cazul NIT.
Retragerea licenței postului de televiziune NIT a avut loc până la efectuarea modificărilor în codul audiovizualului, despre care s-a expus astăzi Curtea Constituțională. Ceea ce înseamnă că nu are legătură cu cazul retragerii licenței NIT.
Marian Pocăznoi susține că modificările operate atunci la legislație vizau o cu totul altă situație, și anume campaniile electorale. Legiuitorul ar fi considerat că un proces prea îndelungat în justiție ar putea împiedica CCA-ul să intervină rapid cu sancțiuni în cazul unei abateri grave de la regulile de emisie, și asta ar putea afecta corectitudinea procesului electoral. Dar care este evaluarea practică a hotărârii pronunțate de instanța constituțională? Și autorul sesizării și directorul postului Adela Releanu spun că astăzi au obținut o speranță în plus că dosarul NIT va avea câștig de cauză în justiție.
La mod direct va fi complicat de a deschide NIT-ul din mai multe considerente, deoarece ulterior a fost retras și licența tehnică și mai multe chestii, dar cel puțin pentru instanță, pentru viitoare decizii, fie la nivel național, fie la nivel internațional, ea cred că va influența. Dar oricum vom încerca să revizuim pentru a suspenda executarea, clar că este cam problematic, nu are forță retroactivă decizia curții, dar oricum, argumentele ar putea să influențeze.
NIT-ul a fost și NIT-ul există, noi tot utilajul tehnic este, număr de oameni au plecat, că nu pot 8 luni să stea oameni fără salariu. Asta va fi și supliment la dosarul nostru.
Pe de altă parte, autoritatea audiovizuală este fermă pe poziția că nu are de ce da înapoi.
Eu înțeleg să fi fost noi să retras licența NIT-ului în baza modificărilor este care acum sunt în cod. Da, el putea să se întoarcă, dar noi am retras-o cu 2-3 săptămâni înainte de a intra în vigoare. A este.
Explică Marian Pocăznoi. Critice la început față de această închidere, ulterior instituțiile europene s-au plasat pe o poziție oarecum neutră față de decizia CCA. Felul cum este examinată plângerea NIT-ului în instanță a fost criticată însă în mai multe rânduri, cel mai recent de emisarul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre scorul așteptat la alegerile parlamentare de duminică din România. Veți mai putea asculta rubrica Lumea din Jur despre un student și activist moldovean la Geneva. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Senatul Statelor Unite pune astăzi la vot abolirea restricțiilor comerciale față de Moldova și Rusia. Mai relatăm despre ce așteptări poate avea Moldova de la președinția ucraineană a OSCE, care începe anul viitor. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Au mai rămas două zile până la alegerile parlamentare din România de la 9 decembrie. Ultimele sondaje de opinie sugerează o victorie covârșitoare pentru Uniunea Social-Liberală aflată la guvernare din luna mai. Dar președintele Traian Băsescu, pe care această Uniune a încercat nereușit să-l destituie în cursul verii la referendum, avertizează că sunt posibile fraude la votul de duminică. Relatează de la București Sabina Fati.
Ultimul sondaj înaintea alegerilor generale care au loc duminică în România arată cât de slab ar putea fi opoziția în următorii 4 ani. Institutul de Marketing și Sondare a Opiniei Publice, IMAS, care s-a dovedit în ultima vreme o casă independentă de sondare, scoate la iveală că ARD, Alianța România Dreaptă, construită în jurul PDL, ar putea să nu obțină mai mult de 15% din voturile care vor fi exprimate pe 9 decembrie. În schimb, USL, Uniunea Social-Liberală, este creditată cu 60,5%, ceea ce în mandate parlamentare ar putea însemna 66%, adică majoritatea calificată de 2/3, necesară și suficientă pentru modificarea Constituției. Această aritmetică devine relativă dacă prognoza pentru acest sfârșit de săptămână va fi într-adevăr cu ninsori, vânt și temperaturi mult sub 0 grade. Cu cât prezența va fi mai mare la vot, cu atât crește probabilitatea ca datele din sondaje să se adeverească. Altfel spus, USL este avantajată de o prezență mare la vot, în vreme ce ARD, Alianța de Dreapta, are șanse la mai multe mandate doar în condițiile unui absenteism serios. Pe de altă parte, e posibil ca scorul populiștilor, conduși de Dan Diaconescu, patronul OTV, să fie mai mic decât sugerează cercetările sociologice. În același timp, campania ARD la nivel național a fost quasi în existență, iar liderii Dreptei nu au avut curajul să intre în competiții serioase cu fruntașii stângii. Așa se face de pildă că președintele PDL, Vasile Blaga, nu a mai candidat nici în vechiul său colegiu din București, de frică să nu piardă, nici în orașul său de Baștină, în Oradea, ci s-a refugiat la Timișoara, într-o zonă în care ar putea fi ajutat de socialiști, potrivit unor informații. După aceeași logică, fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu candidează la Arad într-un colegiu care i s-a promis că e sigur. Niciunul dintre cei doi nu s-a luptat cu adversari de aceeași talie. În schimb, Dan Diaconescu de la OTV se bate în același colegiu cu premierul Victor Ponta și în ultima lună și-a petrecut-o la Târgu Jiu cu intenția de a-l depăși în popularitate pe șeful guvernului român. Președintele Traian Băsescu, singurul care pare să se zbată pentru procentele dreptei, nu și atinge scopul, fiindcă întreaga propaganda USL este construită după filozofia țapului ispășitor, în sensul că președintele ar fi vinovat pentru scăderea nivelului de trai din ultimii ani. La rândul său, Traian Băsescu l-a acuzat pe premierul socialist că pregătește fraudarea alegerilor, fiindcă nu a anunțat numărul exact de votanți. În paralel, parchetul general a început trimiterea în judecată a celor care au participat la neregulile de la referendumul pentru demiterea președintelui român din această vară, între ei fiind și fiul vitreg al actualului ministru liberal al apărării, acuzat că a coordonat o parte din fraudele acestui scrutin. Aceste avertismente nu par deocamdată să fie înluate seamă de guvernarea de centru-stânga din România, care speră ca după alegeri să poată schimba conducerile parchetelor în așa fel încât lucrurile să nu mai fie atât de dramatice pentru demnitarii care derapează. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La întâlnirea ministrilor Uniunii Europene pentru Justiție și Afaceri Interne de astăzi la Bruxelles, România și Bulgaria au fost încurajate în privința admiterii în spațiul Schengen. Încurajările au venit din partea Comisiei Europene, dar țări candidate din Balcani au primit mesaje mai puțin optimiste în privința liberei circulații. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Comisia Europeană și-a prezentat raportul privind funcționarea spațiului Schengen pentru a doua jumătate a acestui an și a fost repetată susținerea aderării României și Bulgariei la Schengen în cel mai scurt timp posibil. Comisarul pentru afacerile interne ale Uniunii, Cecilia Malmström, a subliniat că nu există condiții noi, iar Comisia Europeană reafirmă că România și Bulgaria îndeplinesc toate criteriile și dorește ca aceste două țări să adere cât mai repede la Schengen. Principalele instituții europene, atât Comisia cât și Parlamentul European, sprijină intrarea României și Bulgariei în Schengen. În schimb, mai multe state membre se opun în continuare și, în cazul Bucureștiului, așteaptă publicarea raportului Comisiei Europene privind starea justiției în România, raport care e prevăzut pentru sfârșitul lunii ianuarie. Tot astăzi, mai mulți miniștri de interne și-au repetat intenția de a cere reintroducerea vizei pentru cetățenii din spațiul fost iugoslav și din Albania. E vorba de țările numite din Balcanii de Vest: Serbia, Macedonia, Muntenegru, Bosnia, Albania și Kosovo. Mai multe țări occidentale, în primul rând Franța, Germania, Austria și țările din Benelux, sunt îngrijorate de valul de azilanți din Balcani și de povara pe care o reprezintă aceștia pentru serviciile sociale și juridice din Occident. Agenția Europeană de Control al Frontierelor, Frontex, a calculat că numărul balcanicilor care au cerut azil politic în ultimii 3 ani e de 60.000 de persoane, însă aceștia reprezintă doar o mică fracțiune a imigranților din zonă. Unele țări, precum Belgia, au încheiat deja convenții de returnare a azilanților respinși și de cooperare cu polițiile din Balcani. S-au început chiar și campanii de informare a cetățenilor, precum și presiuni, în special în Macedonia și Kosovo, asupra unor adevărate agenții de voiaj ale azilanților, care promit la pachet călătorii în Belgia sau Germania însoțite de obținerea azilului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Kiril Tășcic, un tânăr moldovean pe cale de a-și încheia studiile de master în drept internațional la Universitatea din Geneva, este unul dintre cei mai activi promotori ai limbii și culturii române din Elveția. Dincolo de preocupările lui de a chestiona în contextul dreptului internațional anexarea în 1812 a Basarabiei la Imperiul Țarist, ceea ce l-a scos din rând pe Kiril în comparație cu alți studenți moldoveni din capitala incontestabilă a organizațiilor internaționale, Geneva, a fost inițiativa sa de a crea o organizație moldo-română, un spațiu dedicat identității și unității de neam și de limbă. Căci, explică el,
limba română e ca la ea acasă în Republica Moldova. Problema este că deseori este marginalizată.
Asociația Mihai Eminescu pune la cale nu doar reuniuni ocazionate de Crăciun, Revelion sau Mărțișor, unde tinerii veniți aici la studii se pot ospăta cu bucate românești sau moldovenești, într-o atmosferă care le alină dorul de casă, ci militează și pentru reformarea politică a țării.
Noi aici la Geneva în 2009 am ieșit în piața ONU la Geneva să facem un meeting așa de susținere a forțelor pro-europene care atunci vreau să ceadă la putere.
Întrebarea mea, după câți ani sunt de atunci, a meritat?
Sigur că da. Deci e o părere, aș zice, generalizată.
La Geneva, Chiril a reușit să pună într-un cadru academic întrebările sale din copilărie legate de istoria Basarabiei. Ce s-a întâmplat, de fapt, în 1812? Ce spune dreptul internațional despre asta? Sau cât de legală este staționarea trupelor ruse în Transnistria?
Transnistria e subiectul meu de specialitate. Întrebările ce țin de este ocupație sau nu este ocupație prezența trupelor rusești în Transnistria. Tema mea de master a fost chiar la subiectul anului 1812. Este o analiză la subiectul 1812, când a fost răpită Basarabia, prin prisma unei teorii a dreptului internațional, unei teorii care își pune întrebarea dacă toate tratatele de pace sunt juste sau nu. Și care sunt acele criterii care ar justifica o astfel de analiză și care ne-ar permite să ne dăm seama dacă un tratat de pace e just din punct de vedere, iarăși, dintr-un punct de vedere mai mult decât juridic, dintr-un punct de vedere suprajuridic, și istoric și moral sau nu.
Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la ceea ce se poate numi înființarea Basarabiei, iar Chiril și colegii lui nu au ratat ocazia de a dezbate această întâmplare a istoriei împreună cu scriitori din diaspora, dar și cu experți aduși de la Chișinău. Va fi el oare unul dintre experții care vor redefini politica externă a Moldovei?
Eu, sincer să vă spun, eu vreau să mă întorc. Cred că într-o zi o să mă întorc, pentru că cum vor evolua lucrurile pe viitor nu pot să știu. Pentru că un tânăr cu studii în Europa, fi în drept internațional sau nu, să vrea să se întoarcă în Moldova, nu e la mijloc, trebuie să fie rezolvat nu numai întrebarea salariului, dar o întrebare de sistem, o întrebare în care noi cei care ne-am făcut studiile ne-am formatat în Europa și noi ne așteptăm la un sistem cât de cât previzibil. Ori corupția, cumătrismul la noi sunt în vogă și de aceea nu ești motivat deloc să vrei să te întorci acasă, în patrie, ca să muncești.
L-ați ascultat pe studentul moldovean de la Geneva, Chiril Tiscic, intervievat de Iolanda Bădiliță. O nouă rubrică, Lumea din jur, ascultați joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie prețele mele.
Invitatul nostru este astăzi Andrei Margarin, redactorul șef al săptămânalului local Strășăneanca.
Bugetul orașului Strășeni va avea un deficit de 1,5 milioane lei. Acesta e genericul unui material din ziarul Strășăneanca. La Strășeni au avut loc audieri publice la care a fost discutat proiectul bugetului orașului Strășeni pe anul 2013. La început, primarul de Strășeni, doamna Valentina Casian, a prezentat succint proiectul bugetului în care circa 80% constituie veniturile fiscale. Cea mai mare parte a cheltuielilor, 71%, sunt atribuite învățământului. În cadrul audierilor, primarul a menționat că, spre regret, Consiliul Raional Strășeni impune aprobarea bugetului orașului Strășeni cu un deficit bugetar de circa 1,5 milioane lei, ce este interzis conform legii privind finanțele publice locale. Anul trecut bugetul a fost cu deficit, în anul curent totul se repetă. Se presupune acoperirea deficitului din vânzarea terenurilor și altor imobile pasibile. Astfel, sumele încasate de la vânzările bunurilor imobile trebuie să fie direcționate pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a instituțiilor preșcolare. Conform legislației în vigoare, aceste venituri se alocă pentru lucrări de construcție și renovare a infrastructurii orașului, cheltuieli pentru reparații capitale a instituțiilor de învățământ, procurarea utilajelor, reparația capitală a drumurilor. Pe primar nu a satisface bugetul cu deficit și caută căi pentru a ieși din impas, pentru a-l modera. Consilierilor le va propune un proiect de buget echilibrat.
Cu temele săptămânalului Strășăneanca ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Senatul Statelor Unite pune astăzi la vot abolirea restricțiilor comerciale față de Republica Moldova și Rusia. Mai relatăm despre ce așteptări poate avea Moldova de la președinția ucraineană a OSCE, care începe anul viitor. Și despre cum se pregătesc soțiile diplomaților și politicienilor de la Chișinău de un eveniment caritabil anual și despre cine vor fi beneficiarii acestui eveniment. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială ca să ne urmăriți pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio